ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของยูฮันคราฟด้วยนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25มีนาคม2559มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้นะครับตำรวจฝรั่งเศสจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยซึ่งกำลังวางแผนในขั้นตอนเกือบจะเสร็จสิ้นเพื่อโจมตีฝรั่งเศสรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรียุติธรรมของกลุ่มสหภาพยุโรปให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข่าวกรองและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารทางอากาศที่เดินทางเข้าไปในสหภาพยุโรปประธานาธิบดีโอบามาเสร็จสิ้นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ในคิวบาและอาร์เจนตินาแต่การเต้นแทงโก้ที่กรุงบิโอนอสไอเรสทำให้ถูกตำหนิวิจารณ์เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งเรื่องโครงการเก็บข้อมูลชีวมิติในอินเดียกับประเด็นโต้แย้งเรื่องความเป็นส่วนตัวรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้เรามีเรื่องเยื่อกรองน้ำที่ทำจากแร่กราไฟต์ซึ่งใช้ทำไส้ดินสอและเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั้นพัฒนาก้าวหน้าไปกว้างไกลแต่วันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องของหุ่นยนต์ซึ่งมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ตอบโต้ผู้ใช้ได้มาเล่าให้ฟังติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพระราชสัปดาห์ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมชายผู้หนึ่งซึ่งตำรวจฝรั่งเศสระบุว่าอยู่ในขั้นตอนเกือบจะเสร็จสิ้นของการวางแผนที่จะโจมตีฝรั่งเศสโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกจับกุมเมื่อวันพระราชสัปดาห์ในบริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสแต่ก็บอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือใดๆที่เชื่อมโยงการวางแผนดังกล่าวเข้ากับการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อปลายปีที่แล้วและที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่การโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีที่แล้วฝรั่งเศสอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมอย่างสูงเพราะว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง130คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนรัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวได้ว่าตั้งแต่ต้นปีนี้มีการบุกเข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายถึง75ครั้งด้วยกันและมีผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวไว้ถึง28คนครับอีกด้านหนึ่งบรรดารัฐมนตรียุติธรรมและรัฐมนตรีมหาดไทยของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมมือกันมากขึ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองร่วมกันและจะเร่งผลักดันมาตรการที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารทางอากาศที่เดินทางเข้าไปในสหภาพยุโรปคำมั่นสัญญาและการประชุมหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่มีการโจมตีที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารและรัฐบาลเบลเยียมถูกตำหนิโจมตีเป็นอย่างมากในเรื่องของความหละหลวมและช่องว่างในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในขณะที่มีหลักฐานบ่งชี้มากขึ้นถึงความเกี่ยวโยงระหว่างการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและการโจมตีที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารซึ่งกลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบครับจากยุโรปขยับมาที่อเมริกาใต้นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางเสร็จสิ้นการเยือนอาร์เจนตินาเป็นเวลา2วันในวันพฤหัสบดีคือวันนี้ขณะที่รายงานโดยเป็นโอกาสครบรอบ40ปีของการทำรัฐประหารในอาร์เจนตินาซึ่งได้รับความสนับสนุนจากสหรัฐในครั้งนั้นด้วยก่อนหน้าการเยือนอาร์เจนตินาประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนคิวบาซึ่งเป็นการเยือนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์และต่อไปยังอาร์เจนตินาอย่างไรก็ตามการเยือนอาร์เจนตินาและการเต้นแทงโก้ในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งรัฐบาลอาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นทำให้ผู้นำสหรัฐตกเป็นเป้าหมายในการวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่ขณะที่อยู่ที่คิวบาผู้นำสหรัฐก็เข้าร่วมชมการแข่งขันเบสบอลเช่นกันวิลเลียมแกโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีบารักโอบามาอยู่ระหว่างการเยือนคิวบาเป็นวันสุดท้ายแต่ประธานาธิบดีโอบามาตัดสินใจไม่กลับประเทศในทันทีนะครับและได้กล่าวปราศรัยต่อชาวคิวบาในวันนั้นนอกจากนี้ยังได้เข้าชมการแข่งขันเบสบอลในกรุงฮาวาน่าและร่วมเล่นสนุกด้วยการทำเวฟร่วมกับประธานาธิบดีราอูลแคสโตรและแฟนเบสบอลในสนามด้วยต่อจากคิวบาประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปยังอาร์เจนตินาและได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำกับประธานาธิบดีมอริซิโอมาครีซึ่งในงานนี้ทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนางมิเชลโอบามาได้ร่วมเต้นแทงโก้กับนักเต้นอาชีพที่ได้รับว่าจ้างให้มาแสดงในงานนี้ด้วยครับบรรดานักวิจารณ์ต่างไม่รีรอที่จะโจมตีประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าผู้นำสหรัฐแสดงให้เห็นถึงความเฉยชาต่อการที่พันธมิตรของสหรัฐถูกโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายคุณริชาร์ดฮาร์สประธานของสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวว่าเรื่องนี้ถือเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงของประธานาธิบดีโอบามาเพราะการที่ประธานาธิบดีโอบามาตัดสินใจเดินทางเยือนอเมริกาใต้ต่อนั้นแม้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนในช่วงที่กำลังเกิดเรื่องร้ายแรงโดยเฉพาะการสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเบสบอลและการเต้นแทงโก้นะครับทางด้านผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐไม่รอช้าเช่นกันที่จะฉกฉวยโอกาสนี้โดยสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกต่างเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาระงับการเยือนอเมริกาใต้แล้วกลับประเทศเพื่อรับมือเหตุการณ์ระเบิดในกรุงบรัสเซลส์ในทันทีอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประธานาธิบดีโอบามาถูกตำหนิในเรื่องการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อปีค.ศ.2014ซึ่งมีรายงานว่าประธานาธิบดีโอบามายังคงออกรอบตีกอล์ฟหลังจากทราบข่าวกลุ่มรัฐอิสลามประหารชีวิตนักข่าวชาวอเมริกันเจมส์โฟลี่ด้วยการตัดคอนักวิจารณ์หลายคนรวมทั้งคุณชักวอร์เรนที่ปรึกษาของคณะหาเสียงของพรรครีพับลิกันบอกว่าประธานาธิบดีโอบามามีลักษณะนิสัยเพิกเฉยหรือไม่ใส่ใจต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงดังกล่าวและการกระทำที่แสดงออกมาก็ชี้ให้เห็นว่าประธานาธิบดีโอบามามิได้เอาจริงเอาจังต่อการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามแต่ประธานาธิบดีโอบามาได้ออกมาปฏิเสธเสียงตำหนิวิจารณ์เหล่านั้นระหว่างที่เยือนอาร์เจนตินานะครับโดยบอกว่าการทำลายล้างกลุ่มรัฐอิสลามคือภารกิจอันดับหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐและว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องไม่แสดงให้เห็นว่ากำลังเกิดความกลัวที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าพยายามที่จะปรับสมดุลนโยบายต่างประเทศของสหรัฐให้มุ่งเน้นที่ภูมิภาคอื่นเช่นเอเชียและอเมริกาใต้มากขึ้นแต่ทุกครั้งดูเหมือนวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางจะย้อนกลับมาเป็นที่จุดสนใจมากขึ้นเช่นกันคุณอเล็กซ์วอร์ดแห่งศูนย์ความมั่นคงระหว่างประเทศของแอตแลนติกคัซินชี้ว่าเรื่องนี้ยิ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความซับซ้อนของการรับมือปัญหาต่างๆทั่วโลกในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องยากแต่ก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่สหรัฐไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อมองในมุมของภูมิศาสตร์การเมืองโลกในปัจจุบันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากอเมริกาใต้ขยับไปที่กรุงมอสโกนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ราฟรอฟรวมทั้งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียในความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดพลังขับเคลื่อนสำหรับการเจรจาสันติภาพเกี่ยวกับซีเรียซึ่งมีขึ้นที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ก่อนการหารือทั้งนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้กล่าวว่าความร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจคือสหรัฐกับรัสเซียนั้นนับว่ามีส่วนสำคัญทำให้บรรลุเป้าหมายซึ่งเดิมนั้นไม่ได้คาดคิดมาก่อนนั่นก็คือการยุติสภาพการเป็นปฏิปักษ์ในซีเรียซึ่งเริ่มต้นใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์เป็นต้นมาและยังใช้ มีผลใช้ได้อยู่ในขณะนี้คำกล่าวของนายจอห์นแครีและประธานาธิบดีปูตินที่ว่านี้มีขึ้นก่อนที่ผู้นำทั้งสองจะเข้าร่วมเจรจาที่ทำเนียบเครมลินเพื่อหาทางผลักดันให้เกิดความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียเกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายรวมทั้งสถานการณ์ในยูเครนด้วยครับขยับมาทางด้านเอเชียนะครับเกาหลีเหนือกล่าวอ้างว่าตนสามารถทดสอบจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งเป็นผลสำเร็จซึ่งถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงก็จะนับเป็นก้าวสำคัญสำหรับความพยายามของเกาหลีเหนือที่จะพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งสามารถที่จะไปได้ไกลถึงเกาหลีใต้และสหรัฐใต้สำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นไปร่วมชมการทดสอบจรวดขีปนาวุธที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งที่ว่านี้ด้วยโดยปกติแล้วการใช้เชื้อเพลิงแข็งขับเคลื่อนจรวดนั้นจะลดเวลาสำหรับการตระเตรียมการยิงจรวดลงและจะเพิ่มความคล่องตัวและความแม่นยำของจรวดมากกว่าจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงแบบเหลวครับอย่างไรก็ตามบรรดาผู้สันทัดกรณีและนักวิเคราะห์ในวงการกลาโหมตั้งข้อสงสัยว่าเกาหลีเหนือนั้นจะมีขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีจรวดที่มีรัศมีทำการระยะไกลได้จริงหรือไม่ครับมาในสหรัฐนะครับวันนี้รองประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกร้องให้วุฒิสภาให้โอกาสผู้พิพากษาที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งตุลาการศาลสูงแทนตุลาการแอนโทนินสกาเลียที่เสียชีวิตลงนะครับโดยปกติแล้วตำแหน่งที่สำคัญนั้นวุฒิสภาสหรัฐมีหน้าที่จะต้องพิจารณาและลงมติรับรองสำหรับในกรณีนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้เสนอชื่อผู้พิพากษาเมริกกาแลนซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้พิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่กรุงวอชิงตันให้เข้ารับตำแหน่งแทนอย่างไรก็ตามพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาประกาศว่าจะไม่ยอมจัดการประชุมเพื่อรับฟังการแถลงของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและจะรอจนกว่าประธานาธิบดีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งแต่ผลการสำรวจความคิดเห็นของ Quinnipiac University Poll แสดงว่าขณะนี้คนอเมริกันในคะแนนด้วยสัดส่วน62-33%เห็นว่าผู้พิพากษาเมริกกาแลนนั้นควรจะได้รับโอกาสจากวุฒิสภาในการเปิดรับฟังการแถลงให้ปากคำครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากสหรัฐมาทางด้านอินเดียนะครับขณะนี้กำลังมีเสียงเรียกร้องมากขึ้นในอินเดียให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองภาวะส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวหลังจากที่การออกกฎหมายใหม่มีการออกกฎหมายใหม่ซึ่งอนุญาตให้หน่วยงานรัฐบาลเข้าไปใช้ข้อมูลชีวมิติของประชาชนได้อัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะถ่ายทอดเสนอว่ากรณีโต้แย้งของเรื่องนี้คืออะไรครับ
รัฐบาลอินเดียพยายามหาทางปราบการรับสินบนโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการปันส่วนปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีพเช่นข้าวสาลีหรือข้าวสารให้กับประชาชนนะคะอินเดียเป็นประเทศที่2ในโลกที่มีประชากรมากถึง 1,000 ล้านคนและในจำนวนนี้เป็นผู้ยากจนที่รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการเป็นจำนวนมากและในสัปดาห์นี้รัฐบาลอินเดียออกกฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้หน่วยงานรัฐบาลเข้าไปใช้ข้อมูลชีวมิติของประชาชนได้โดยให้เหตุผลว่าจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปันส่วนเพื่อตรวจพิสูจน์ผู้มารับของว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการปันส่วนนั้นจริงซึ่งหมายความว่าคนเหล่านั้นจะต้องมีบัตรประจำตัวที่บรรจุข้อมูลชีวมิติไว้นะคะรัฐบาลกล่าวไว้ด้วยว่าความพยายามในการป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าปัจจัยที่ปันส่วนนั้นถึงมือผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับจริงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แล้วถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วแต่นักต่อสู้เคลื่อนไหวในประชาสังคมนักกฎหมายและกลุ่มนักวิจัยเรียกมาตรการนี้ว่าเป็นเทคโนโลยีการเฝ้าดูซึ่งเป็นการละเมิดภาวะส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง และร่วมกันเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายปกป้องภาวะส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดกวดขันนักวิจัยอย่างประณีตประกาศที่ Center for Internet and Society ในบังกะโลบอกว่ากฎหมายใหม่ฉบับนี้ของรัฐบาลจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับบุคคลตั้งแต่การยื่นบัตรให้พนักงานตรวจตั๋วรถไฟดูไปจนถึงการเปิดบัญชีธนาคารโดยเจ้าตัวไม่มีทางป้องกันภาวะส่วนบุคคลของตนโดยเฉพาะในกรณีที่รัฐบาลอ้างว่าเพื่อความมั่นคงของประเทศนะคะกลุ่มผู้ที่คัดค้านกฎหมายชีวมิตินี้ยังได้ยกตัวอย่างการเจาะล้วงฐานข้อมูลของรัฐบาลอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในสหรัฐมาเป็นเหตุผลเพิ่มเติมในการคัดค้านด้วยแต่รัฐบาลอินเดียยืนกรานความตั้งใจและเหตุผลที่ต้องการมีมาตรการที่รับประกันว่าสวัสดิการสำหรับคนยากจนนั้นจะไปถึงมือผู้มีสิทธิ์ได้รับจริงค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับเรายังมีเรื่องราวเทคโนโลยีน่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเยื่อกรองน้ำใหม่จากแร่กราไฟและเรื่องหุ่นยนต์ซึ่งมีระดับความสามารถทางอารมณ์มากกว่าหุ่นยนต์รุ่นก่อนๆที่พัฒนาขึ้นมาสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของการพัฒนาเยื่อกรองน้ำแบบใหม่จากแร่กราไฟครับ Voice of Americaการมีน้ำสะอาดใช้นั้นนับเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและการมีสุขภาพดีแต่ตัวเลขขององค์การอนามัยโลกระบุว่าประชากรโลกราว663ล้านคนหรือประมาณ1ใน10ของประชากรโลกไม่มีน้ำสะอาดใช้เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับอุปกรณ์ทำน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์โดยเฉพาะสำหรับชุมชนจำนวนมากทั่วโลกที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาอย่างไรก็ตามอาจจะมีทางแก้ปัญหานี้ได้ในไม่ช้านะครับเพราะว่าไฟซ่าอัลเมซี่ผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่านักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเยื่อขนาดจิ๋วที่อาจใช้ในการกรองสิ่งปนเปื้อนจากน้ำได้เร็วขึ้นและถูกลงมากกว่าวิธีกรองน้ำในปัจจุบันคุณนิตยามาพึ่งพงศ์ของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เป้าหมายของเปาช่ามีนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์กลีย์คือการพัฒนาเยื่อกรองน้ำที่ดีเลิศสมบูรณ์แบบนะคะและงานสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์หญิงผู้นี้กำลังค้นคว้าทดลองอยู่คือเยื่อกรองน้ำที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันและใช้พลังงานน้อยกว่าด้วยเยื่อที่ว่านี้ทำจากกราฟีนซึ่งบางกว่าเส้นผมมนุษย์ 100,000 เท่าทับซ้อนกันหลายชั้นค่ะ
We made it from graphite which is a material that we use in pencils for example
เปาช่ามีอธิบายว่ากราฟีนนี้ทำจากแร่กราไฟต์ซึ่งใช้ทำไส้ดินสอกราไฟต์ราคาถูกและมีค่อนข้างมากส่วนกระบวนการที่ทำให้กราฟไฟต์เป็นกราฟีนออกไซด์นั้นปรับขนาดได้ไม่ยากค่ะซึ่งหมายความว่าจะผลิตเยื่อกรองน้ำขนาดเล็กพอที่จะใช้กับทั้งก๊อกน้ำและกับระบบกรองน้ำขนาดใหญ่อย่างที่ใช้ในการกรองน้ำเสียได้นะคะเยื่อที่ว่านี้สลับซับซ้อนหลายชั้นส่วนความถี่ห่างของแต่ละชั้นขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะกลั่นกรองสิ่งปนเปื้อนชนิดไหนออกไปนะคะ
In order to kind of get a differentremove different targeted molecules. The most direct way of thinking about
เปาช่ามีนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์กลีย์อธิบายว่าการกำหนดความถี่ห่างของเยื่อแต่ละชั้นเป็นวิธีดีที่สุดที่จะกรองโมเลกุลน้ำชนิดที่ไม่ต้องการออกไปค่ะงานที่ทำในขณะนี้อยู่ในขั้นปรับปรุงให้เยื่อกรองน้ำทำงานได้ดียิ่งขึ้นและนักวิทยาศาสตร์หวังว่าผลงานจะช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีน้ำสะอาดใช้ได้ในราคาที่ไม่แพงในไม่ช้านี้ค่ะ นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและก่อนจะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายเรื่องหุ่นยนต์ซึ่งมีระดับสติความสามารถทางด้านอารมณ์นะครับมีรายงานความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องซากของเครื่องบินที่พบในประเทศโมแซมบิกก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดเดา ว่าอาจจะมาจากเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งสูญหายไปเมื่อราว2ปีที่แล้วและมาในขณะนี้คือเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของทางการออสเตรเลียคือของกระทรวงคมนาคมของออสเตรเลียออกมายืนยันว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าซากชิ้นส่วน2ชิ้นที่ได้พบก่อนหน้านี้นั้นน่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งหรือมาจากเที่ยวบิน MH370 ครับอย่างไรก็ตามการยืนยันที่ว่านี้ยังไม่รวมถึงการค้นพบชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งล่าสุดนะครับซึ่งเพิ่งพบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในประเทศแอฟริกาใต้ครับสุดท้ายครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ก้าวล้ำไปไกลอย่างรวดเร็วทั้งในแง่ของรูปลักษณ์ที่คล้ายมนุษย์และศักยภาพในการตอบโต้คำถามต่างๆที่มหาวิทยาลัยนานยางในสิงคโปร์เขาสามารถสร้างหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่มีระดับความสามารถทางอารมณ์คือแสดงอารมณ์โต้ตอบกับมนุษย์ได้เดบลาบล็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับความต้องการเพื่อนของมนุษย์ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายนะครับนอกจากโซเชียลมีเดียที่ทำให้เราเห็นความเป็นไปของเพื่อนง่ายขึ้นวิศวกรคอมพิวเตอร์ยังคิดค้นการสร้างหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่ว่าในอนาคตจักรกลภูมิปัญญาประดิษฐ์จะสามารถทำหน้าที่เป็นเพื่อนเราได้ด้วยนะครับนั่นเป็นที่มาของความคิดที่ช่วยให้เกิดหุ่นยนต์หญิงที่ชื่อนาดีนเธอหน้าตาเหมือนมนุษย์และขยับหน้าและคอมือและแขนคล้ายกับคนมากและที่สำคัญเธอพูดตอบโต้กับมนุษย์ได้ด้วยครับ
I am a social companion. I can speak of emotions and I can recognize people.
นาดีนแนะนำตัวว่าเธอนั้นเป็นเพื่อนทางสังคมและสามารถเอ่ยถ้อยคำผสมกับความรู้สึกได้ด้วยและหากอารมณ์ของคู่สนทนาเปลี่ยนไปนาดีนจะจับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้นะครับนาดีนหน้าตาคล้ายกับผู้สร้างของเธอที่ชื่อนาเดียทาวแมนจากมหาวิทยาลัยนานยางในประเทศสิงคโปร
์ She is truly like a companion, you know. It's like a beautiful sculpture if you look, but she has life and she can interact with.
อาจารย์ทาวแมนบอกว่านาดีนนั้นเป็นเพื่อนของเราได้โดยแท้จริงและชมได้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นงานศิลปะที่สวยงามชิ้นหนึ่งหากใครได้มีโอกาสดูคลิปวิดีโอที่เราโหลดลงเว็บไซต์ voathai.com ก็จะเห็นความคล้ายของหน้าตาอาจารย์ซาวแมนกับหุ่นยนต์นาดีนะครับเธอบอกด้วยว่านาดีนั้นถูกออกแบบมาให้ตอบคำถามได้ถึงหลายแสนรูปแบบครับ
Where are you born
I was born in Japan, but I did all my learning in NTU. Sorry.
และเมื่อถูกถามว่าเธอเกิดที่ไหนนาดีนคิดสักพักและตอบว่าเธอเกิดที่ญี่ปุ่นและเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยนานยางหากถามนาดีนว่าหัวเราะได้หรือไม่คุณก็จะได้ยินเสียงนี้ครับ อาจารย์ซาวแมนหวังว่าในที่สุดแล้วหุ่นยนต์อย่างนาดีนจะเป็นเพื่อนผู้สูงอายุได้โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการความจำเสื่อมนะครับและการที่นาดีนสามารถแสดงอารมณ์ได้อาจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ไม่น่าเบื่อเพราะบางครั้งหากพูดไม่เข้าหูเธอนาดีนก็จะงอนใส่ได้นะครับ
I don't like you
I don't like to talk with you
Okay goodbye
Stop talking to me anymore
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อ ครับหุ่นยนต์ฉลาดอารมณ์ตามรายงานของคุณรัฐพลนี้บอกว่าเกิดในญี่ปุ่นแต่ที่เกิดในญี่ปุ่นเช่นกันแต่มาเติบโตในกรุงวอชิงตันของสหรัฐก็คือต้นเชอร์รี่นะครับซึ่งเป็นของขวัญจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้กับสหรัฐเมื่อหลายสิบปีที่แล้วและในช่วง2วันนี้อากาศที่อบอุ่นรวมทั้งดอกเชอร์รี่ที่บานสะพรั่งรอบๆ บริเวณทะเลสาบเทียมไทเดลเบซินทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักในกรุงวอชิงตันบางคนที่ต้องฟันฝ่าการจราจรบอกว่ารถติดพอๆกับกรุงเทพมหานครครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรลักษณ์ครับ
แต่ว่ากรุงเทพนี่ดังมากเลยนะคะคือคนนึกถึงรถติดเนี่ยต้องนึกถึงกรุงเทพเป็นชาวชาติอเมริกันหรือคนไทยคะที่บอกแบบนี
้คนที่บ่นเนี่ยแหละฮะ
ใช่ ตัวเอง
เป็นชาวไทยที่มาอยู่ในอเมริกานาน
อ๋อแล้วก็คิดถึงกรุงเทพใช่ไหม
แต่ผมเห็นเรื่องรถติดผมเห็นข่าวแต่อย่างว่าก็เป็นข่าวที่แชร์กันใน Facebook ครับบอกว่าเมืองไทยเนี่ยครองอันดับรถติดช่วงรัชอาวมากที่สุดในโลกอันนี้ยืนยันใช่ไหมครับ
ยืนยันดิฉันเห็นนะแต่ไม่ได้อ่านรายละเอียด
ยืนยันว่าเห็นแต่ยืนยันว่าจริงหรือเปล่าไม่ทราบใช่ไหมฮะ
ก็เลือกเวลาจริงไม่จริงคุณอยู่ก็ภาวะเร่งด่วนเนี่ยติดแน่นอนแล้วบางทีมันไม่รู้สาเหตุด้วยและการสร้างทางที่ไม่ได้เป็นไปตามแผน1แผน2แผน3มันมาคนละที2ทีอ่ะคุณจำเริญ
ครับก็อย่างน้อยก็ได้ติดอันดับ1อย่างที่ไม่ค่อยอยากจะได้คือรถติดช่วงรัชอาวมากที่สุดในโลกนี่ก็
จะว่าไป LA ของสหรัฐก็ไม่น้อยหน้านะครับติดอันดับต้นๆเหมือนกันครับ
ไปหาเพื่อนแบบเป็นหุ่นยนต์ดีกว่านะคุณรัตพล
หรือให้หุ่นยนต์ขับรถ
ให้เลยใช่
ค่ะนี่คนเรานี่ก็แปลกนะคะคือคนในประชากรโลกก็ไม่น้อยลงหันไปคุยกับผู้สูงอายุบ้างก็ดีนะผู้สูงอายุนี่ไม่มีมาก
นั่นน่ะสิครับ
หาคู่ออนไลน์บ้างล่ะไปหาเพื่อนเดินไปสร้างหุ่นยนต์บ้างล่ะตกลงจะไม่คุยกันเองเลยใช่ไหมคะ
แต่เห็นว่าการนำไปใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งของหุ่นยนต์ที่ฉลาดอารมณ์อย่างที่คุณรัฐพลรายงานเนี่ยเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปคุยกับคนสูงอายุหรือผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วโต้ตอบกันได้แล้วก็ไม่เกิดภาระทางด้านกดดัน
คือก็มีความฉลาดทางอารมณ์ที่ไม่หงุดหงิดฉุนเฉียวแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ไม่เหมือนคนอื่นเวลาเราไปคุยด้วยใช่ไหมคุณหมอก็ยังมีอารมณ์ใช่ไหมคะหรือยังไง
ก็อันนั้นก็อาจจะใช้เรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่าถ้าว่าตามรายงานนี้ที่คุณรัฐพลเสนอว่าสามารถเรียนรู้ได้ด้วยใช่ไหมฮะเก็บสะสมเรื่องของการโต้ตอบแล้วก็
จำหน้าคนได้รู้ว่าพูดกับใครครับ
ก็เหมือนซีรีส์ที่ว่าสะสมคำตอบ
เดี๋ยวกำลังนึกถึงซีรีส์ที่ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยถ้าไปคุยกับหุ่นยนต์คนนี้จะมีความฉลาดทางอารมณ์มากกว่าซีรีส์ใช่ไหมคะ
ถ้าชนะถ้าทะเลาะไม่ชนะก็ให้หุ่นยนต์คุยกับซีรีส์แทนก็แล้วกัน
หรือบางทีผมโทษว่าซีรีส์หูไม่ดี
เมื่อวานนี้ Microsoft หรือ Google นะที่เปิดโฉม Snapchat หรือแชท Room อันใหม
่
แล้วต้องปิดภายใน24ชั่วโมงเพราะว่าคำตอบโต้เนี่ยเขาก็ต้องกลั่นกรองเอามาจากการที่เราพูดไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปรากฏว่าที่ตอบกลับมาเนี่ยที่เข้าไปดูในที่คนเข้าไปส่งข้อความเอาไว้ในแชทรูมอันนี้เนี่ยดูเดือดมากเลยบอกว่าจะกำจัดชนกลุ่มน้อยจะอะไรต่ออะไร น่ากลัวมากเปิดได้ไม่ถึง24ชั่วโมงต้องปิดเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะในหุ่นยนต์หรือจากอะไรก็ตามนี้ต้องระวังเพราะว่าเขาจะให้อะไรคืนมาเนี่ยมันจะมาจากข้อมูลที่เราป้อนเข้าไป
ครับ
อ๋อต้องตรวจภาวะทางอารมณ์และภูมิวุฒิภาวะของคนใช้ด้วยไหมคุณนิตยา
ไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรอกค่ะคนทั้งโลก
คนใช
้ผู้ใช้ค่ะ
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นต้องไปเรียนรู้อยู่กับหุ่นยนต์ของคุณรัฐพลอยู่ดีเพื่อจะได้มีความฉลาดทางอารมณ์นะคุณรัฐพล
ใช่ครับหุ่นยนต์นาเดียนี่เหมือนจริงด้วย
เหรอคะ
แทบที่ว่าผมน้อยครั้งที่จะเห็นหุ่นแสดงสีหน้ายักคิ้วหลิ่วตาขยับคอตามคำพูดหรือตามลักษณะอารมณ์ที่ต้องไปกับคำพูดนั้น
ค่ะค่ะ ขาดอย่างเดียวคือสัมผัสอันอ่อนนุ่มนะคุณรัตพล
เขาแตะได้นะครับผมว่าม
ีตัวเลขอันนึงที่อาจจะเป็นที่น่าสนใจที่จริงเขามีการผลิตหุ่นยางที่ให้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ชายเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วในจำนวนนั้นเนี่ยประมาณ 99% บอกไม่ต้องการให้หุ่นนี้พูด
ต้องการจะบอกอะไรผู้หญิงหรอคะ
ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเนี่ยความพยายามจะผลิตเน